Leire Alberdi, Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua, zer moduz ongi etorri?
Kaixo Aider.
Asko hitz egin da itzalaldiaren inguruan eta gu gaur argi pixkat jartzen aleginduko gara.
Euskadi Irratian Kontsumoa.
Izan ere oraindik erantzunik ez duten galdera ikurru ugari utzi baitizkigu itzalaldi horrek.
Hoxe da, Iderre, Parilaren 28an ez dakit zuri nola harrapatu zizun, itzelaldiak, baino...
Ba, bueno, etxera bidean ninduan, erosketak egin berritan, eta igo gaiurik ez.
Ai, ama.
Seigarren pisuan bizineiz, eta...
Bintzat, igo gaiutik kanpo zen.
Etzen larri izan, baina gero gogoratu nintzen. Yeah. Arnaz ez duka iritsi bainintzen, seigarrenera, erosketa guzti.
Yeah. Bueno, bueno.
Bueno, tira, ez da larria, nerea.
Hori da, kasuzkasu, bueno, garbi dagona da, hainbat galdera, hainbat zalantza sortu zaizkigula honen inguruan, ez? Eta batzuei, agian, bueno, ikusi dugu herri-zerri, itzalaldiak iranoaldi desberdin izan duela, ez? Donostian ordu erdi gutxiko kontu bat izan zen, Hernan inaldi zoen naiz eta gertu egon atxaldeko 8:30-9 arte etzan argia itzuli, beraz, klaro, kasu hauak asko desberdin du daitezke. Eta zer pasatzen da etxeko elektrodomestikoren bat, etete honengatik, ba, matxuratu bazegu, edota ozkaiuko janaria txartu bazegu, ez? Mm-hmm. Oda galdera asko datorzkigu burura.
Hasiera batean esan ziguten ez zegoela zereginik.
Hori da. Kuestioa da hemen erantzukizuna bilatzeko asmoz, lehenik eta behin jakin beharko genuke zerk sortu duen hau, zerk eragin duen hau. Hau da, oso desberdina izango delako, konpainia elektrikoen markatu negligentzia bat izango balitz. Kasu horretan, erantzukizuna konpainiek izango lituke. Beraz, haien gana zuzenduko ginateke, baina oraindik hau garbi ez dagoenez, eta agian, balitake, ezaguna den fuerza maior kasu bat izatea, hau da, aurre ikusi ezina, eta ekidin ezina, saieste ezina, kasu horretan, erantzukizunak ez daude horren argi. Beraz, hau, Espainiar gobernuak lehenago edo beranduago noizbait zerbait esango du, argituko du, eta honen arira hasiko ginateke erantzukizun zuzenak eskatzen.
Eta argitu bitartean, Leire, zer gomendatuko zeniguke?
Horrek, hori da.
Hasteko mugitzen edo zein gelditzeko?
Bada ezpada hasi gaitezen mugitzen. Hau da, guztiok etxea segura eduki beharko genuke. Vale? Hori lehen gomendioa. Beraz, etxea seguretan, ikusten badugu baldintza orokorretan eta zehaztasunetan, etete hauengatik sortutako kalte elektronikoak normalean estaltzen dira. Vale? Normalean esaten dut, baliteke salbuespenen bat egotea. Beraz, ondo irakurri etxeko aseguruaren poliza. Hau da, baldintzak, zer estaltzen den, zer ez den estaltzen, ze kantitatera ino, eta bar. Beraz, hori lehenik eta behin irakurketa sakon bat etxeko aseguru polizarena, eta demagun elektrodomestiko bat matxuratu bazego, goazen argaziak ateratzera, fakturak, tiketak, hau da, edozen froga baliagarri izango zegona ondoren erreklamazioa jartzeko aseguruari. Ikusiko dugu aseguruak zer erantzuten duen. Baina gutxienez nolabaiteko agiri bat utzi dezagun argitu bitartean guzti hau, ba, guri apirilaren 28an gertatu zenaren ondorioz, ba, kalte hauek jasan behar izan ditugula.
Asegururik ez badugu?
Asegururik ez badugu, zailtxeagoa gertatzen da, hor bai nolabait esateko pendiente geratzen geralako ea konpainia elektrikoen kulpa izan denez, edo eta negligentzia. Hori zehaztuko baliz, nahiz eta asegururek ez euki, zuzenean konpainien aurka joango ginateke. Baina, oraindik goiz da hori zehazteko. Beraz, lehenik eta behin, etxe asegurura, ez badugu etxe asegururik komeni da egitea, baina horren aurrean baitxaran egin beharko dugu jakin arte zerkera ginduen itzalaldia. Eta hau aplikagarri da, beste hainbat egoeretarako. Hainbat jende geratu zen trena hartu ezinik. Hainbat jende agian geratu zen aeroportuan. Hau da, kasuistika askotarikoa da. Beraz, nolabaiteko gomendio orokor bezala, hasi gaitezen aliketa dokumentazio guztia biltzen egun horretan pasazitza egunaren ondorioz.
Eta gero ikusiko dugu.
Eta gero gerokoak.
Oso ondo, Leire Alberdi, Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua, eskerrik asko.
Zuri.